Goizeko 9:07 dira eta elkarrezketaren tartean gurekin da gaur Leandro Azkue Eusko Jaurlaritzako arrantzu gaietarako zuzendaria. Azkue jauna, egunon, eh?
Egunon, bai.
Atzo Europako arrantzu ministroek adostu zituzten arrantzu kuotei buruzko galderak egin behar dizkizugu ezer baino lehen, ez dakit behar bezala hoiek begiratzeko astirik ere izan ote duzun, ez? Bar gauean lortutako akordioa baita.
Hori da, bai, bilatu ditugu, gainetik behintzat eta, bai, bueno, iritzi bat.
Eta ze balorazio egiten duzu oro har?
Bueno, balorazioa gazigozoa, ez? Nolabait izateko, Gran Solen eta Eskozia iparaldean ibiltzen, arrantzatzen dituzten gure arrantzuntziak nahiko ongi atera diala, esan dezakegu.
Alturakoak.
Alturakoak, gehien bat.
Baina horiek zen badira, zen edut.
Bueno, ondarroan badazka hor 16-17 itxasuntzi, horta dedikatzen dienak, eta bueno, ur horietan arrantzatzen dutenak. Uh-huh. Batez ere, lehatza, eta sapoa, eta oilarra, gailoa. Uh-huh. Orduan, bueno, ikusita ze prebizioak zeuden, ze propuestak lusatu zitun komisioak, nahiko ongi ustet atera diala. Lehatza bintzat, ez mantenitu baizik eta inkluso igotzen da.
Ba, ze lehatzan okerrezpanago 4%ko murrizketa eskatzen zuen, ez, Bruselak, eta azkenan 11%ko hazkundea baimendu du, ez?
Olia.
Baina beti ere, iparraldeko itxasotan ibiltzen diren untzi bakarrik ere.
Hori da. Etortzen balimagea pixate gure kostaldea eta kantauri itxase hontan, proposatutako murrizketak mantenitu ia espezie guztietan, eta bakarrikan nolabait eszepzio bakarra izango litzateke antxua, ja nolabait guk ala prebizioak ala genitun, Juvena kanpaina azaldu genunen, oraindela Juvena kanpainako emaitzak azaldu genituenen, oraindela hilabete, pentsatzen genuen holako igoera bat izango zala, ze bueno, gure arrantzaleak eta gure zientzilariek baitaren nolabait ikusi zuten itxasuan nahiko antxu asko zegoen.
Gehienezko kuota onartu dute. Hori da. Gehienezko kuota, 25.000 tona.
25.000 tona, bai.
Horietatik, Espainiako untzientzat, 22.500.
22.500 izango ziren hasiera baten, baina hor bai badute akordio bat arrantzale frantzesak eta arrantzale espainiarrak eta tarten euskaldunak, nun beste 10%-a pasatzen zaion frantziai, kasu honetan, arrantzale frantzesai, eta geldituko zen gutxi gora bera 21.000 tona Espainiko arrantzalentzako eta 5.000 tona Frantziko arrantzalentzako.
Eta zenbat horietatik euskal arrantzalentzat, zenbat kalkulatzen da?
Hori da, oain dikan egin gabe dakaun, nolabait, estatu mailan egin gabe dakaun errepartoa. Zantxuena, aurten lortu dugu berdela eta txitxarruen kuota banatzia Espaini mailan, eta gelditzen zaigu nolabait beste gure erronka bat urrengo bi urteako izango da ea posible den lortzia antxuaren banaketa eta bai egaluziaren banaketa. Hoiek bi espezie hoiek nolabait banatu gabe gelditzen dira erkidego autonomo hontarten, eta nolabait pastel komun bat izango balitz bezala, eta eozeinek jundezake arrantzatzia, eta bukatzen denen bukatuta.
Hortaz, bajuran dabiltzan arrantzalentzat antxoari dagokionez albiste onak,
bai,
iritsi dira Bruselatik. Albiste txarrak zertan iritsi zaizki, ez nahi dut txitxarroarena izan liteke?
Txitxarroenara 26 jaitsiera, oso nolabait albiste txarra da, eta baita ere, lehatzan murrizketa 15%, baita ere horrek eragina eukiko du, bai.
Hortaz gazi gozoa.
Bai, esan dezakegu, bai.
Gozoa nahi balima da, bai, iparraldeko uretan arrantzatu dezaketena, eta
bai,
gazia,
bai. Bai, ja, batez ere Ondarruko portuntzako, albiste garrantzitsua da, kuotak, espezie batzun kuotak mantentzea, eta lehatzana, ez azken fine lehatza da espezie nolabait garrantzitsuena, o printzipalena, igotzea, albiste ona.
Itzein duzu, itzeiteko aukerarik izan duzu, kofradietako ordezkariekin?
Ez, oindik ez.
Bueno, Egaluzaren arrantzari dagokionez 2014 urtea gutxieneko historikoetara jaitsi da, 2008 tona harrapatu dituzte euskal arrantzaleek, 2006 urtean esaterako 14.000 tonatik gora izan ziren, eh? Aurten gainera oso latitudea hundientara jo behar izan dute atun mila. Eusko Jaurlaritzaren ikerketa hasi zen duten arrazoia jakiteko, itsasoko temperatura aldaketa, janbila hegaluzeak egiten duen bidearen aldaketa, ondoriorik jaso duzu ja ikerketa horretatik?
Ez, momentuz hori ikerketa hori uste eta zigen genula baindala bi iru urte, eta, bueno, zintzilariako hendigan esaten digute ez dutela dato noraiz fidagarriak eta denbora gehiago behar dutela arrazoi bat bilatzeko, ea posible duten arrazo hori bilatzia, ez? Hori noraiz oso garrantzitsua izango litzateke.
Bai, ze, galuze euskal uretatik urrutiratzen bada? Orduan ze aldaketa egin beharko dute euskal arrantzaleek?
Ba, bai, aldaketa egin beharko lituzkete eta bueno, ba agian chip aldaketa handia izango zen, ez? Agian tresnak orain arte ezagutu ditugun bezala, gure galuxiak ainaberekin banaka arrantzatzea agian elitzateke posible izango eta jun beharko genuke beste tresna batzukin egalusia arrantzatzea. Gure beste Europako herriko arrantzalek ibiltzen dituzten tresnak agian. Ez dakigu, ze, bueno, momentuz gauzak ez ditugu aurreatuko, ikusiko dugu aurtengo ekosteraren nola datorren.
Hori izango litzateke gure marka bat iraganerako ustea betirako, ez? Esan nahi dut, hemen beti egaluzea era horretara arrantzatu izan da, ez? Modu artisau modu horretan, ez?
Horregatik handiot ez ditugula gauzak aurreratuko, baina, bueno, baita ere konsiente izan bergea, nolaite gure marka izan da, baina guk gure portutan arrantzalek nahi ditugula ikusi, ez? Baikaina berakin, edo bai beste tresna batzu binez.
Galuzaren arrantzan kuoten banak eta planteatu izan duzu, eh?
Bai.
Arrantzuntzi bakoitza jakin dezala, ez? Zenbat daukan arrapatzerik denak batera joan ez daitezen. Lehen esaten zenuen adibidez, antxoan eta honetan ez dela hori lortu orain daino. Ez, galuzea kuoten arabera arrapatzeko proposamenak egin dizkizue beste autonomi erkidekoei eta Espainiako gobernuari dagoeneko?
Bai, bai, egin dizkiou, Espainiako gobernuak azken finean nolabait bere baitan bai dago, ez digu ez eskua esan, baizik eta, bueno, beak repartoa porcentaje moduz bezala ez du ikusten, itxasuntzi bakoitzai bere kuota nolabait asignatzea ez du ikusten, nahiago du nolabait erkido autonomoko ontzako, kasu honetan Euskal Arrantzalentzako, kuotaren erreserba bat egitea. Nolabait, orain arte, azkenengo 10 urtetan, arrantzatu duten kantitate horren media bat atera, eta hori izango zen, nolabait, hori erreserbatuko zen Euskal Arrantzalentzako. Urrengo urtarrilako 15-ten dugu bilera Madriden, gai hori daukau nolabait orden del dian, eta bueno, saiatuko gea gai hori tratatzen eta lantzen, ez.
Ze media horren arabera zenbat egokituko litzaieke euskal arrantzaleei?
Bueno, gure kalkuloen araberan 4.000, 5.000 tona izango litzateke, baina bueno, saizutu indikan negoziatzeko azteko gaude eta ikusiko dugu noraino aliatzeke.
Eta noraino aliagatu nahiko zenukete? Esan nahi dut, zer da adibidez arrantzaleek eskatzen dizuetena zuei?
Arrantzaleek eskatzen dutena da nolabait behin banaketa iteakon banatzeko behaiek, euskal arrantzaleek ze suposatzen duten Espainiak arrantzatzen duen kapturan totalean. Esan nahi dut, azken fin egaluxiaren kuota nahiko handia dugu, estoka horran arraia ondo dago, egaluxiaren egoera ondo dago, eta ez gera iristen nolabait Espainiak duen kuotaren osoa arrantzatzea. Orduan, bueno, nahiko genuna, izango zen, bueno, hartu dezagun zenbat arrantzatzen ditugun danok, Espainian gauden arrantzale guztiak, eta euskal arrantzalen porcentajia hori izango litzateke, ba, guk arrantzatzen dugun guztia.
Eta 4.000-tik nora igoko litzateke hortaz, media?
Bueno, ez dakigu, ez dute aurreatu nahi zenbaki bat, zaizute bendikan ez gehazi eta negoziatzen eta nahi godete pixkanak egun.
Eta hitz egin duzu ministerioarekin antxo harrapatzeko kuoten kudeaketa eta gestioaren inguruan?
Baita ere.
Bai.
Eta horre esesko borobila jaso deu, repartua egiteako asmoakin, o bintzat ideakin jungera, eta esesko borobila jaso deu.
Lehen egaluzearen markari buruz ari ginen izketa, baina gero zuek jarri zenioten iaz uste dut Eusko Labeleko kamarka, ez da?
Bai.
Euskal Arrantzalek harrapatutako egaluzeari. Gero horrek zer emaitza ematen du konsumoan? Jendeak horri erreparatzen dio, erosten du kamarka duen egaluzea?
Bai, gure datuen arabera gio eta gio, egia da ez dugula, ez gehalaga kapaz, bueno, arrantzatzen dugun egaluze guztiak, nolabait, kamarkakin saltzeko, ze, bueno, askotan gertatzen zaigu, gure arrantzalek, ba, o Gijonen, o Koruñan lehorreatzen dituztela bere, bere harrapaketak, eta, bueno, horiek nahizta gio kamioiez onuntza ekarri, eta gure merkatuan saldu, oso gatzaite zaigu, oso zaila nolabait galuzio hoiek etiketatzea, ez? Baino bai ikusten deula nolabait konsumidor aldetikan eskaera geota honditzen dihuela bai.
Antxo arrantzatzeko debekua ezarri zen urteetan berdela izan zen, ez? Neurri batean Euskal Arrantzalentzat alternatiba bat, ez?
Alternatiba baina bai. Bai.
Aurten tira birak izan dira. Kuotak banatzerako garaia naiz eta martxoan konponbidea lortu zen, ezta? Bi urterako. Euskal Arrantzalek 142ko kuota zuten, bi urterako kuotaren 2/5 eman zieten Galiziakoei. Urrengo urtetarako bidea erakutsi zuen martxoko akordio horrek, zure ustez, beste flotek kuota banaketa berririk planteatuko duten zantzurik baduzue?
Bueno, banaketa hori izan zen, komentatu izuten bezala, bajuran egindan aurreneko banaketa, eta uste dut hor finkatu ziela, nolabait, beste espeziak banatzeko garaian, balio izango dituzten kriterioak. Eta gure ustez, hor zuzen jokatu zuten ministeritzak, esan ez, bueno, aplikatuz, kriterio historizidade bat, ez azken finen banaketa iteakon, uste dugu kriterio importantena dela oain arte arrantza hortara dedikatu dana, arrantza hori espezialista dana, espezie horiek arrantzatuz, eta behin berde, bai berdea eta bai txitxarrua, ba, bai berdelakin gelitu ginen oso ondo, baina txitxarruakin nahiko patxal, euneko 25 bakarrikan gelitu ginen, ez? Azken finen, behin kriterioak erabakitzen dianen, kriterioiek uste mantenitu berdiela, espezie batzutan hortan dedikatu gehalako gure bizitza guztian berdela eta antxoa banatzen danen pentsatzen deure kuota politia kuota ona izango deula, baina ez beste espezie batzutan, ba, sardinakin eta txitxarroakin, ba, ez dugu lortuko guk nahi izango genuken kuota, ez? Baina, bueno, kriterioak uste dute mantenetu berdiala, behin erabakita zein dian, ez?
Urte sasoi honetan angula izaten da izpide.
Bai.
Mai askotara iristen ezpada ere. Iaz 2.400 kilo harrapatu ziren Euskal Ibaietan, arrantzalek norberak konsumitzekoak izan ziren kiloiek Euskal Herrian harrapatzen den angula ezpaita merkaturatzerako izaten, ez?
Bai.
Hain zuzen ere, angula saltzen duten enpresek arrantza profesionalari atea zabaldu eta arautzeko eskatu dute. Horri zer dauka Jaurlaritzak erantzuteko?
Beno, ben nolabait behaiekin bildu ginenen, zuk diozun bezala hori planteatu ziguten, gehien bat aipatzen ziguten nolabait beste erkide autonomotan nola baimenduta don arrantza profesionala, bueno, gertatze zala nolabait olako kompetentzia desleal bat beste, bueno, bai Asturiasen da, bai Kantabriako enpresen bitartez, ez?
Asturiasekoak eta zer egiten dute Japoniara eta saldu?
Ez, Japoniara ezin dute saldu. Angula nolabait dago sartuta hor, bueno, badago listado bat zites esaten deitze zaiona, nun ezin dan esportatu. Bueno, bere egoera, angularen egoera, angiraren egoera gehien bat,
bai.
Txarra dagoelako, eta angularen gan nolabait eragina zuzena daka. Eta ez bakarrean, bueno, baimentzen da, nolabait, esatean bezala, ba, Europa mailan o merkatu intra-europeo hortan bueno, salerosketa, ez. Baina han Asturiasen da Kantabrian badaude arrantzale profesionalak hortan dedikatzen dienak. Gure kasuan ez dazkau, gure kasuan aita arrantza deportiba o rekreatiba o tipoa da, ez da, eta, bueno, aztertuko dugu ea posible dan nolabait urrengo urteako arautzea edo pentsate arazo horrei bueno, irten bide bat bilatzen ez.
Zer jarriko liateke araudi horretan baldintza batzuk?
Bai, dudik gabe.
Informazio bat edo zer da eskatuko litzatekena?
Bueno, ikusi beharko genuke. Ikusi beharko genuke ze hasiera baten nolabait arazoa ez daka soluzio erresa. Azken finean, bueno, ba, arrantza deportiboa filosofikoki ez dakaz ikusiken arrantza profesionalakin, eta orduan bueno, ikusi beharko genuke nola uztartu bi gai hauek ez.
Bueno, atea zabal ikusten duzuen holanai ere datorren urtean hori arautzeko aukerari, ezta? Aurten Angulen prezioan merketza handia izango dela entzun dugu. Kiloa 450 eurotan ere izan da, beste urteetan.
Bueno, ondo. Merketzen balima da, ondan ontzako hau, eh?
Zukonen berri zergatik eta ez dakizu, eh?
Ez, normalian, gehien bat, merkauen, merkauaren gora berak izaten dira, hor askotan kanpotikan ekartzen dan, angulako puruak, badaki huma azkarretik, da Afrikan kostaldean, bueno, asko aidiela arrantzatzen azkenengo urte hoetan, Marroeko zen ere bai, eta nolabait, bueno, angula hori gure merkatura etortzen bali ma da, pentsatzen dugu, mengo angulakin kompetitzera, bueno, merkatua, o angularen presioa jetxiko dala ez, baina, bueno.
Bale. Ontzi txiki buruz hasi garen ez izketan, utzi dazu elkarrezketa agurtu aurretik, lehen entzule batek propio deitu baitigo, zuri galdera uplazaratzeko eta hau egiten. Deitzen zuen Ondarroa 12.000 plataformatik okerrezpa naiz. Eta bere kezka zen, ba, ontzi txiki hoiekin, ez da, arrantza egin izan duten arrantzalek betidanik, ez? Ba, bai bisigua lehen, ez da, orain ez dago, baina bisigua edota xapua, eta ez, arrantzatu izan dituzten arrantzale txiki hoiekin, ez bakurako egin, bera, ez da, hor bak ez, txiki hoiekin, hori abandonatuta daukazuela sektore hori, nola baita esateko, eta arrantzalea undien mesedetan dela hori, ez, arrantzalea undiek eramaten dituztela, ba, beraiek lehen arrantzatzen zituzten espezie txiki hoiek.
Bai, bueno, bai, plataforma gortako nuaite azaldu digute beren kezka, beren preokupazioa, eta nik, bueno, gu gauden gatikan behintzat azkenengo bi urte hauetan, nik esango nuke ezetz ez dela gauza horrela, saiatu geha, nolabait, kanpotik datozten itxasuntzik, eta itxasuntzi handi hoiei nolabait mugatzen, hemen bazterren, hain arte, ematezian baimenak murriztu ditugu, gutxitu ditugu, eta, bueno, saiatzen ari geha, behaiekin lan aiten, eta, bueno, gelitze zaizkigun beste bi urte hauetan, martxan jarriko ditugu baita ere beste instrumento batzuk, beste erreserba tipoko eremo batzuk, eta, bueno, lusatu genien bere garaian elkar lan egiteko asmoa geneukala, eta pentsatzen dut urrengo urtarriletik aurrera martxan jarriko gela.
Konforme ba, Leandro Azkue, Jaurlaritzako arrantzugaietarako zuzendaria, eskerrik asko Euskadi Irratian gaur egoteagatik.
Eskerrik asko zuei.